Gjithashtu, një tjetër problematik në lidhje me datë infitimin, edhe në lidhje me detyrimet tjera që biznesit i përkojnë, por gjithsesi në lidhje me datë infitimin, lidhet me penalitetet në lidhje me mos deklarimin në fat të deklarës ditore datë infitimit, apo mos pagesën në fat të kësteve të datë infitimit, apo edhe të deklarës të datë infitimit. Kështu që referuar ligjit për procedurat tatimore, mos pagimin në fat i kësteve paraprake të datim fitimit, ose i kësteve paraprake të datimit të shtuar mbi fitimin, dënohet në gjobë, me gjobë në masën 15% të shumës së këstit për të paguar. Gjithashtu, mos deklarimin në fat i deklaratave tatimore, dënohet me gjobë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar në afat, si më poshtë. 10.000 lekë për tatim pagusit e tatimit mbi fitimin, kujtoni klasifikimet që bëm pak më përpara, edhe 5.000 lekë për të reja për tatim paguesit e tjerë, pra tatim pagusit dhe tatimit të shtuar mbi fitimin.